Hoxe é 8 de marzo, Día da Muller, e temos connosco a Marina Mayoral, novelista e catedrática xubilada de literatura española, que publicou 18 novelas e 4 libros de relatos e foi traducida a diversos idiomas. Recibiu ademais numerosos premios como a Medalla Castelao ou os premios Ámbito Literario, Novelas e Cuentos ou La Hucha de Oro. Marina Mayoral, feliz 8 de marzo e benvida á Radio Ateneo Podcast. Ser muller escritora non é doado. Síntese diferente vostede dos seus colegas homes?
Sí, síntome diferente porque eles son homes e eu son muller, e as diferencias son evidentes. Aparte deso, o papel da muller na sociedade aínda sigue sendo distinto. Durante moito tempo a muller estuvo pues, relegada, digamos así, a ser o anxo do fogar. Hoxe eso xa non é comprensible, pero aínda así eu me pregunto, quen cuida máis dos fillos? Quen cuida máis dun pai bello ou dunha nai bella? Quen, cando hai que deixar un traballo por atender aos fillos, quen o deixa? O home ou a muller? O que chaman a conciliación pois está aínda moi desigualmente repartida.
Considera que con máis intelectuais mulleres podemos construir un mundo máis feminista?
Bueno, un mundo máis feminista según entendamos o que é feminismo. Porque eu entendo por feminismo que é intentar unha igualdade social. É decir, a igual traballo, pois igual salario, reparto de cargas, cando se ten un fillo tense entre dous. Pois entre dous hai que ocuparse del e repartir o que supón de carga ese fillo. Supoño que cando sean moitas, haxa pois igual proporción, digamos, de mulleres que traballen que de homes, pois eso acabará amañándose. Pero a min o do mundo mellor non me acabo de creer, porque o que pasa é que moitas mulleres que chegan a postos importantes de dirección e de poder, compórtanse como homes. É dicir, non se comportan como persoas que loitan por unha igualdade, senón que exercen ese mesmo poder que durante séculos foi exercido polos homens. De maneira que eu non sei se a chegada das mulleres ao poder melloraría a situación do mundo.
De que maneira cree que podería ter mudado a nosa literatura se moitas máis mulleres tivesen tido a oportunidade como algunhas como Emilia Pardo Bazán ou Rosalía de Castro?
Bueno, é que eu o que considero é que non se trata de escribir como os homes, que en certo modo doña Emilia era o que pretendía, é decir, entendía que se había que tratar moitos temas e que eso, si non se notaba que eras muller, mellor, é decir, non caer en esa literatura dúo doce empalagosa, moralizante, didáctica, pero eu penso que ser muller no mundo non é igual que ser home, é decir, eu penso que a natureza, que a fisioloxía mesma che marca unhas determinadas pautas que son tamén de sentimentos. E entón, eu o que penso que o ideal é que haxa unha maneira feminina de ver o mundo, que hoxe por hoxe non é igual a maneira dun home. Por tanto, a miña forma de ver o mundo está condicionada polo feito de que son muller. E non sei se algunha vez se chegará a esa igualdade total de sentimentos, de afectividade, que é a diferencia de unha vida masculina ou femenina. Non o sei. Realmente penso que hoxe escribir como un home é unha estupidez. É dicir, hai que escribir desde o punto de vista de quen eres e de do que sintes e de como te sintes no mundo. E iso é o respeto que hai que conseguir. Que por escribir como muller non parece unha literatura de segundo grado.
Proporcionar educación á muller para a súa emancipación foi unha das solucións que propuxo Pardo Bazán contra a desigualdade. O acceso aos estudos superiores hoxe en día é máis igualitario que nunca. Segue a haber aínda así discriminación no ámbito académico e laboral?
Bueno, coido que sí. Esas son as reivindicacións que se están facendo no ámbito, en todos os ámbitos sigue habendo un predominio masculino nos postos que significan poder. Eso é evidente. As mulleres teñen un teito de cristal que non supera. Eso é así.
Vivimos nun mundo que afirma que cada vez é máis igualitario, pero no que cada vez os homes se sinten máis habilitados para opinar sobre o feminismo. Como considera que influe este asunto no progreso en igualdade de xénero?
Bueno, por que non van a opinar sobre feminismo? Tamén nós opinamos sobre eles. Iso eu non vexo que sea un impedimento. O que eu vexo é que aínda hoxe, é dicir, non sei como pensan as mulleres que hoxe teñen 25 ou 30 anos. Eu vou camiño dos 80 e inevitablemente a min o peso da historia me sinto sobre min. É dicir, eu intelectualmente son como un home. Teño a mesma instrucción, podo pensar o mesmo, pero afectivamente non son como un home. Teño unha afectividade diferente a un home. Dicir, a mí non me importa chorar en público. A un home aínda lle importa chorar en público. É que esas son cousas, son pequenas cousas que te marcan. Cando dices chorar, quere decir que a demostración da afectividade non é aínda igual para un home que para unha muller. E iso non sei se está vencellado a nosa natureza ou é unha cousa aínda, como te diré, social. Pero hoxe por hoxe, a min pareceme que afectivamente, sentimentalmente, unha muller non sinte igual non, con un home. Aínda hoxe, tú pensa nos viudos e nas viudas. É que parece que os homes se consolan moito máis a xina. No, algo que eu constato constantemente. É dicir, a unha muller, o duelo, a esa experiencia da dor, da pérdida do ser querido, dúralle moito máis. Polo que eu chego á conclusión de que, efectivamente, non é só as diferencias fisiolóxicas, é que, efectivamente, somos diferentes.
Marina Mayoral, moitísimas grazas por participar connosco en Radio Ateneo Podcast. E moitas grazas tamén a todos os nosos ouvintes. Vémonos a semana que vem. Ata logo.